iz žitnice slovenstva.
Na današnji dan leta 1580 je avstrijski nadvojvoda Karel kupil dvorec v Lipici zapuščeno kobilarno. V nadaljevanju bomo prisluhnili, kako Milan Dolenc v svoji monografiji Lipica opisuje ustanovitev in razvoj kobilarne v prvih letih njenega delovanja. Leta 1559 so devjali po Notranjski in Krasu Turki pod vodstvom Malkucbega. Na svojem roparskem pohodu so precej razdajali tudi Lipico. Po odhodu Turkov sta vladali v teh krajih Lakota in Kuga, zaradi česar so se tržaški škofje vedno manj zanimali za svoje posestvo, ki jim je postajalo breme. To je bil verjetno vzrok, da so začeli prigovarjati nadvojvodu Karlu, naj kupi zanemarjeno in opuščeno Lipico. Naposled je 19. maja leta 1580 podpisal pogodbo o prevzemu Lipice in imenoval škofa Kureta za svojega svetovalca. Tedaj so kupili od škofa tudi škofovsko kobilarno kraških konj. Leto 1580 velja zato za leto ustanovitve kobilarne Lipica. Takoj po ustanovitvi kobilarne je odšel baron Hans Kevenhiller po ukazu nadvojvode Karla v Španijo z nalogo, da tam nakupi španske plemenske žrebce, s katerimi bi oplemenitili trdne, močne in skromne kraške kobile ter zredili elegantnega, vzdržljivega in hitrega konja za potrebe dvora in vojske ter za špansko jahalno šolo. Pri tem so gotovo mislili tudi na to, da bi morali konji svojimi trdnimi kopiti vzdržati na trdem dunajskem tlaku. Kevenhiller je kupil tri plemenske žrebce Brinko, kar pomeni dragocenost, dragul. Za prvega upravnika kobilarne je bil postavljen Franc Jurko, priporočil pa ga je najbrž tržaški škof, ko je bil nadvojvoda v Trstu. Jurko je bil dober organizator in je zelo verjetno zaslužen, da je bila kobilarna ustanovljena prav na tem mestu, saj ga je lahko nasvetoval le človek, ki je bil tu doma in je dobro poznal značilnosti tal in podnebja ter odlične lastnosti kraškega konja. Priprave za kobilarno so potekale naglo in Jurko je že po 5 letih, leta 1585, javil nadvojvodu na njegov sedež v Gracu, da je obstoj kobilarne zagotovljen. Slovenski prebivalci, ki so delali v kobilarni ves čas njenega obstoja, so bili z njo zraščeni. Postali so njen sestavni del, ki se ni nikoli ločil od svojih konj. Tudi v hudih in nevarnih časih, ko so med francoskimi vojnami kobilarno selili, so jim ostali zvesti spremljevalci. To potrjuje originalni, a žal izgubljeni dopis đakovskega škofa Antona Mandiča upravi kobilarne v Đakovem, v katerem je ukazal, ko je leta 1806 pribežala kobilarna Lipica v Đakovo, naj hranijo in negujajo lipiške konje kot lastne. Z ljudmi, ki pridejo v kobilarno, pa naj bodo v bratskih odnosih. Tudi ko so Nemci leta 1943 preselili kobilarno v Hustinec na Češkem in nato na Bavarsko, so slovenski strokovnjaki ustrajali pri konjih do vrnitve domov po končani vojni. S tem kratkim zapisom Milana Dolenca smo se v današnji žitnici slovenstva spomnili, kako je avstrijski nadvojvoda Karel 19. maja, torej na današnji dan leta 1580, kupil dvorec v Lipici zapuščeno kobilarno. Ta zanimiv sestav pa je sestavila Marija Jurjevec.